Зноў мова, кулік. Пасяліўшыся на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуў нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадарыў, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы-мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэнне зайсці ў пэўны нумар на 12-м паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён нетаропка ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут ён гасцінна запрасіў сесці за стол, сказаў, што ёсць справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава, яшчэ хтось незнаёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Маскву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, ды ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйнае кіраўніцтва ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа лепш нават, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся. А менавіта да акончальнай перамогі камунізму ў паасобна ўзятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам ленінскага ЦК на чале. Важна было хіба захаваць лінгвацыт у сакрэце, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага не заставалася, рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення. Дзеля прыкладу наступным пакаленням, якім наканавана рабіць тое самае. Каб яны ў мінулым бачылі прэцэдэнт, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены іншымі подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесціях» артыкул менавіта ў абарону мовы, нядаўна з тым жа выступаў па маскоўскім тэлебачанні ў прамым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі. І мы ўдвух звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе «Радуга» выдатны артыкул, прысвечаны лінгвацыду нашай мовы. Нямала выступалі ў абарону мовы Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы ўпершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі аднак адказу. Некаторыя пачалі жартаваць. Ну, цяпер мову ўзаконяць, прымусяць кіраўніцтва загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыва ўсміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе і вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамарэнка. Для сустрэчы з ім на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры, патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта, бо ніколі не захапляўся космасам, мала каго з касманаўтаў ведаў. Але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Клімук, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі на ганаровае месца за сталом, пачаліся тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгожыя касманаўты вымаўлялі добра пасоленыя анекдоты, а на другім што з ціхім голасам распавядаў Пантелеймон Кандратавіч. Я прыслухаўся. Падобна то была старая байка пра тое, як Панамарэнка ордары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на ордэны для іх. Тое далося яму вельмі складана, сам змушаны быў ратавацца. Праз Слуцак і Бабруйск таемна дабірацца да Масквы і там дамагчыся прыёму ў Сталіна. Сталін уратаваў ад беры і гонар беларускай літаратуры, Купалу, Коласа, Броўку з Глебкам. Той расповед старога боса меў поспех. Нехта прапанаваў тост за здароўе дарагога Пантелеймона Кандратавіча. Пасля пра яго гераічны ўчынак напісалі газеты. Не раз распавядаў Барыс Сачанка, які неўзабаве надрукуе артыкул, як незавязаныя шнуркі, а зусім некадабісты згубілі жыццё Янкі Купалы. Панамарэнка пры жыцці рабіўся высакародным героем беларускай гісторыі. Аднак неўзабаве сталася працверазенне. Гераічная аўра Панамарэнкі прыцьмела. Вучоны крот адкапаў у бяздонным партархіве засакрэчаныя раней лісты Панамарэнкі да Сталіна, дзе беларускі гаўляйтар слёзна просяць дазволу як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купалу, Якуба Коласа і яшчэ некаторых шкоднікаў, вредзящых успешнаму строительству сацыялізма в БССР. Чаму Сталін не ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсць якая заслуга Панамарэнкі. Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але не ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісціне, да якой імкнецца літаратура. Прынамсі, павінна імкнуцца. Між тым, адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа і не чакаў. І раптам навіна. Прыехала камісія ЦК КПСС разбірацца з праблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належала, сакрэтна па адным, у асобны кабінет будынку ЦК. Мяне паклікалі ці не адным з першых. У кабінеце сядзелі два надзьмутыя чыноўнікі са старой плошчы. Тут жа прыткнуўся Іван Антановіч. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся, прыватныя факты – фактікі, выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі няпраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку ў Беларусі. Мова беларусаў нармалёва функцыянуе, паспяхова развіваецца. Агульныя тыражы беларускамоўных газетаў у параўнанні з мінулай пяцігодкай узраслі на працэнтаў. 80% усіх школаў у Беларусі беларускамоўныя. «Ды няма ніводнай беларускай школы», – не ўстрымаўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Памаўчаўшы, сказаў, што заўтра яны паедуць па абласцях і на месцы пазнаёмяцца з моўнай абстаноўкай. Праз колькі дзён паклікалі зноў. Другі раз Антановіча не было, у кабінеце сядзелі толькі масквічы. Яны бадзёра паведамілі, што ездзілі на Гродзеншчыну, асабіста зайшлі ў выпадковую на іхнім шляху школу, і тая школа аказалася цалкам беларускай. «Якая гэта школа?» – запытаўся я. «Напэўна, у Гудзевічах?» Чыноўнік збянтэжана ўставіўся на мяне. «А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў?» «Каму ж невядома, дзе ў нас беларуская школа на паказ?» «У Гудзевічах. Там і настаўнік такі, беларускі энтузіяст Белакос. Тыя два зазірнулі ў паперку?» «Так, Белакос, ага. Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці можа мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць. Як і трэба было чакаць, карысці з нашага ліста было няшмат. Нічога ў моўнай праблеме не змянілася. Змаганне за яе даўно набыло хранічны характар, то разгаралася, то затухала без якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, не звольнілі з працы, і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія неслі надзею».